Εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Βορίδη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Βορίδη.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι σε ένα βαθμό αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Πώς τις βλέπετε εσείς και πώς τις αξιολογείτε, κύριε Βορίδη?
Τις αναδιατάσσουν κυρίως, καταλαβαίνω, εννοείται...
Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση.
Ναι, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι θα έλεγα ότι η γενική εικόνα σε αυτό που τελικώς ενδιαφέρει κυρίως και βασικά τους πολίτες, που είναι η διακυβέρνηση, είναι ότι τα βασικά χαρακτηριστικά νομίζω παραμένουν εκεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, είναι με μια μεγάλη και καθαρή διαφορά. Και επίσης φαίνεται ότι αυτά είναι ποσοστά που τουλάχιστον επί του παρόντος δεν διασφαλίζουν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω είναι μια γενική παρατήρηση, ας το πω, προς το τι συμβαίνει στο πάνω μέρος, δηλαδή στο ποιος είναι πρώτος και τι προγραμματίζει. Από κάτω νομίζω ότι αρχίζει να αναπτύσσεται μια συζήτηση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δηλαδή και από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει την πρόθεση να οργανώσει ένα πολιτικό κόμμα και φαίνεται ότι προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν αρκετά προφανές ότι τα διάφορα μικρότερα κόμματα της αριστεράς, και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σήμερα ένα μικρό κόμμα,
ναι, θα ρευστοποιούνταν, λέτε, προς όφελος του κύριου Τσίπρα.
Ναι, που τουλάχιστον δημοσκοπικά θα πιεστούν πολύ,
ναι.
Και ίσως και να μην έχουν τη δυνατότητα ή και να μην έχει νόημα η συμμετοχή τους στις εκλογές, καθώς φαίνεται ότι τα ποσοστά θα είναι χαμηλά. Άρα εκεί υπάρχει μια αναδιάταξη. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το από πού ποια θα είναι τελικώς η επιρροή, αν τυχόν γίνει και φτάσουμε στο τέλος ενός κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια όσμωση, θα έλεγα, ότι υπάρχει μια πίεση η οποία αφορά κυρίως την λεγόμενη αντιπολιτική, αντισυστημική ψήφο. Δηλαδή, μάλλον φαίνεται να αντλεί ψήφους από ψηφοφόρους κομμάτων της, ας το πω,
δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
Υπάρχει βέβαια το κόμμα Σαμαρά.
Ναι,
στο οποίο φαίνεται να είναι κοντά για να το ιδρύσει και το κόμμα Σαμαρά θα αντλήσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είμαι και βέβαιος. Τουλάχιστον δεν είμαι βέβαιος, ότι θα είναι ουσιώδης η επίδραση τους στην εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή και αυτό θα αποτελέσει μια αναδιάταξη στους ψηφοφόρους που βρίσκονται πάλι εντός αγωγικών δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Με τούτα και με εκείνα όμως, κύριε Βορίδη, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ανάδελφη σε ένα μετεκλογικό τοπίο όπου δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αυτό δεν δύναται να οδηγεί στη χώρα σε πολιτικές περιπέτειες?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εμάς η βασική μας επιδίωξη, τα βλέπουμε όλα αυτά, είναι όπως καταλαβαίνει και η αυτοδυναμία. Και εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι, εντάξει, προφανώς τώρα βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, άρα οι δημοσκοπήσεις σωστά καταγράφουν ό,τι καταγράφω. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο πλησιάζουμε, αυτό, άμα δείτε σε όλες τις μετρήσεις, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναποφάσεις των ψηφοφόρων, αυτοί οι αναποφάσεις των ψηφοφόρων που λένε δεν ξέρω τώρα, δεν αποφασίσει τι θα γίνει, θα πούμε, ή ακόμα και ψηφοφόροι οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν, ας το πω, κάτι σε μία μέτρηση, δεν είναι υποχρεωτικό ότι όταν βρεθούμε μπροστά στο πραγματικό δίλημα, τώρα ή τώρα ψηφίζω, τώρα διαμορφώνω με τις επιλογές μου την επόμενη διακυβέρνηση, και άρα η ψήφο τώρα είναι που έχει πολιτική σημασία, η πολιτική πράξη είναι η πράξη της ψήφου, όχι η δήλωση σε μία δημοσκόπηση. Εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Άρα εξακολουθούμε να λέμε ότι το κρίσιμο είναι η αυτοδυναμία. Το δε επιχείρημα της αυτοδυναμίας, γιατί καμιά φορά τώρα είμαστε μπαίνουμε σιγά σιγά στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, μπορεί να είναι σύνοχο να σου πει και κανένας, εντάξει, παιδάκι, αλλά ζωνικό δεν είναι να θες να είσαι μόνος στη διακυβέρνηση, πάρει και κανέναν άλλον, μπορεί και κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, να εμπλουτίσει την κουβέντα, να κάνει αποτελεσματικό τη διακυβέρνηση. Εντάξει, λέμε εδώ ότι από την άλλη μεριά, αυτό που λέτε κι εσείς, φαίνεται ότι όλα τα κόμματα απορρίπτουν μια τέτοια προοπτική. Εννοώ στην κυβέρνηση. Αν τη ρωτήσει τον ένα πίσω από τον άλλον, λένε όχι ποτέ. Δεν, ναι, ναι. Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλουμε, δεν κάνουμε. Δεν μπορούμε, αδύνατον κτλ. Ωραία. Αυτό είναι προς την εκτίμηση από τον ψηφοφόρο.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν. Δηλαδή αυτό, ξέρετε πώς το παραλαμβάνει το εκλογικό σώμα. Ότι επειδή κάπως η χώρα πρέπει να διακυβερνηθεί και επειδή το κομμάτι της αποτελεσματικής διακυβέρνησης είναι από τα σημαντικά ζητήματα, τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες, άμα και όλοι λένε ότι εμείς όχι, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια καθαρή, πολύ καθαρή διαφορά, που στη χειρότερη της εκδοχή είναι 11 μονάδες και στην καλύτερη της εκδοχή είναι 15 μονάδες του πρώτου από το δεύτερο κόμμα, ναι. Μετά δεν μένει και, δηλαδή αυτό θα συνεκτιμηθεί, θεωρώ, ναι. Στο χώρο.
Πάμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν παρατείνει 5.
Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία. Άρα λοιπόν το Δικαστικό Συμβούλιο νομίζω ότι είπε το εξής, ότι εγώ να δεχτώ την παράταση της θητείας. Τώρα εικάζω την προσκεπτικό του, ξαναλέω, γιατί δεν έχω διαβάσει τη σκέψη που έχει κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Παρατείνω τη θητεία για έναν χρόνο που θεωρώ ότι είναι επαρκής για να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί εκκρεμών υποθέσεων και δι των συγκεκριμένων που στις οποίες εμπλέκονται το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν την Ελλάδα. Αυτό έχει και μια λογική, διότι δάλλως μια λογική ότι θα παρατείνω συνεχώς όσο υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις. Συγχωρέστε με, εκκρεμείς υποθέσεις, εκτός και αν αποφασίσουν να την κλείσουν την εισαγγελία, πάντα θα υπάρχουν. Τι εννοώ, δηλαδή, με κάτι θα καταγίνεται η εισαγγελία, κάτι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Ναι. Κάποια υπόθεση θα είναι εκκρεμή σε κάποιο επίπεδο. Άρα με αυτή την έννοια, νομίζω ότι τα 2 χρόνια. Η εκτίμηση που έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο ότι είναι επαρκής χρόνος ολοκληρώσεως των εκκρεμών των εισαγγελικών ερευνών, οι οποίες είναι τώρα εκκρεμείς και κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται θα ολοκληρωθούν και έχουν απασχολήσει. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η σκέψη του Δικαστικού Συμβούλου.
Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δίνη σφοδρή αντιπαράθεση, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, για τις υποθέσεις των υποκλοπών με αφορμή και τις ενέργειες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αλλά βεβαίως και με την υπόθεση του ΠΚΠ, στην οποία κι εσείς βρεθήκατε στο επίκεντρο εκεί της κριτικής, στο μάτι του κυκλώνα, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, αυτές είναι 2 ιστορίες που πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη των εκλογών.
Εννοείται αν πιστεύουν τις εκλογές αυτά.
Ναι, ότι αν θα κρίνουν, θα γύρουν την πλάστιγκα προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
Αν είναι καθοριστική.
Να, αυτό εννοώ. Ακριβώς αυτό εννοώ.
Για την κρίση των ψηφοφόρων.
Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι.
Δεν δείχνει.
Όχι, λέτε.
Δεν δείχνει. Δεν ξέρω. Βλέπω τις μετρήσεις. Βλέπω εγώ κάτι έτσι, το οποίο είναι θεαματικό από πλευράς, αν στο πω, επιρροής. Και έχει και μια ορισμένη λογική. Αν μου επιτρέπετε ένα γρήγορο σχολιασμό. Αυτή η υπόθεση των υποκλοπών είναι μια υπόθεση που τώρα μας απασχολεί την αντιπολίτευση τώρα 3-4-5 χρόνια. Πότε ξεκινήσει αυτή η ιστορία? Δεν θυμάμαι, είναι πολύ καιρό. Έχει ήδη γίνει μια εξεταστική, έχει γίνει ένα δικαστήριο, υπάρχει μια διάταξη στην εισαγγελία, έχει απασχολήσει ανεξάρτητες αρχές.
Δεν πάβει να είναι ένα θεσμικό θέμα, βέβαια, πολύ σοβαρό.
Για πείτε.
Τι.
Ποιο είναι το θεσμικό θέμα που είναι πολύ σοβαρό.
Το θέμα των υποκλοπών. Ότι δεν πάει να είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό, ναι, 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 σαν θέμα.
Ότι όταν παρακολουθούνταν τόσοι άνθρωποι, βγαίνει ο κύριος Κίλιαν, Τίλιαν, δεν ξέρω, και λέει ότι δεν.
Δεν καταλάβω την ερώτηση. Νομίζω ότι ήταν κάποιο στο θέμα του χειρισμού.
Α, μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Είναι θέμα κράτους δικαίου.
Βέβαια, σωστά. Αλλά λέω απλώς ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει ήδη απασχολήσει εκτενώς.
Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις όμως. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.
Αυτό όμως, ακούστε κάτι. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Ναι. Σε ποια ερωτήματα, ποια είναι αυτά τα ερωτήματα.
Του κυρίου Τίλιαν, ας πούμε, ότι αυτό το λογισμικό δεν διατίθεται σε ιδιώτες, αλλά σε κρατικές υπηρεσίες.
Οκ. Okay. Να πω κάτι όμως. Ο συγκεκριμένος. Κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Σωστά.
Ναι.
Εκκρεμή η έφεση του ανθρώπου.
Ναι.
Εκκρεμή η έφεση του ανθρώπου για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό και να δούμε τι θα πει το δεύτερο βάθμιο δικαστήριο. Ωραία. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη δυνατότητα να πει ό,τι ήθελε να πει σε δύο φάσεις πάρα πολύ επίσημα. Και μάλιστα οι ισχυρισμοί που συνδέουν με την υπεράσπιση του, έτσι, και άρα με την απόδειξη της αθωότητός του. Σωστά. Mm-hmm. Ναι, είχε τη δυνατότητα να το πει αυτό στην προανάκριση, όταν γινόντουσαν για τα πλημελήματα οι προανακρίσεις, θα μπορούσε να το πει λοιπόν στον προανακριτή του και να προβάλλει ό,τι ισχυρισμούς ήθελε και να φέρει και τα έγγραφα που ήθελε. Επίσης, είχε ξανά τη δεύτερη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν το έγραψε στην προανάκριση, να το κάνει απολογούμενο στο δικαστήριο.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, δεν το έκανε, λέτε, οπότε εκ των υστέρων έχει άλλη αξία, λέτε. Ναι.
Προσέξτε. Μετά την καταδίκη του,
ναι,
έδωσε άνθρωπο μια συνέντευξη και κάτι είπε.
Ναι.
Όταν έχεις τη δυνατότητα αυτά να τα πεις στο πιο θεσμικό όργανο, αυτό που κρίνει όντως και με έναν τρόπο, ας το πω, κρίσιμο για τον κάθε κατηγορούμενο, για τον κάθε, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για τον κάθε κατηγορούμενο, κρίσιμο για την απόδειξη αυτότητας και δεν λες τίποτε. Πας και μετά δίνεις μια συνέντευξη. Τώρα τι να πω. Αξιολογείται κι αυτό, έτσι.
Τελευταίο ερώτημα. Πάμε για συνέδριο στο τέλος της εβδομάδας. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται αν όλες οι δυνάμεις και όλες οι φυλές της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς συμπορεύονται ενωμένες προς αυτή τη διοργάνωση του συνεδρίου και εν τέλει προς την εκλογική διαδικασία. Και μάλιστα πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για την απουσία του κυρίου Κώστα Καραμανλή ή εν πάση τόση τη φημολογούμενη απουσία του από το συνέδριο. Το σχολείο σας, κύριε Υπουργέ.
Κοιτάξτε, το συνέδριο όμως αυτό πράγματι έρχεται σε μια χρονική στιγμή στην οποία μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και επομένως το ζήτημα των εκλογών πια είναι ορατό. Ακόμα θα πούμε ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος, όπως λέμε ότι θα πάμε στο τέλος της θητείας. Εν πάση περιπτώσει θα είναι τον Μάρτιο, θα είναι τον Απρίλιο, δηλαδή έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο. Και στα πλαίσια αυτά είναι το συνέδριο μας. Νομίζω ότι εκείνο που θα δείξει το συνέδριο είναι την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, είναι την εμπιστοσύνη την οποία όλοι έχουμε στον πρωθυπουργό του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη Μητσοτάκη. Θα ακολουθούν οι διαδικασίες, θα βγει η πολιτική μας επιτροπή. Νομίζω ότι το μήνυμα πάντως θα βγει και η εικόνα που θα βγει, αυτή είναι η πρόλεπτη που θα κάνω και η εκτίμηση που έχω, είναι μια εικόνα ενότητας, συντεταγμένης πορείας προς τις εκλογές και θα ληφθούν βεβαίως εκεί υπόψη σειρά από παρατηρήσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τη δουλειά στην οποία κάνει ένα
κρατή.
Δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η εκτίμησή μου είναι ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Και ο Μάκης Βορύδης, πρώην Υπουργός, για τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας.